námskeið. Líkt og undanfarin misseri þá stendur blindum og sjónskertum til boða regluleg hópþjálfun undir handleiðslu sjúkraþjálfara. Þjálfunin fer fram á aflið sjúkraþjálfun, Borgartúni 6. Þjálfunin er ætluð sjónskertum og blindum einstaklingum sem vilja bæta líkamlegan styrk og auka úthald. Hver þáttakandi fylgir prógrammi sem sniðið er að hans, hennar þörfum og miðast þjálfunin að því að bæta grunnþol, styrk, liðleika, jafnvægi, líkamsstöðu og líkamsbeitingu, spennulosun. Sé fólk að koma í fyrsta sinn kemur það í skoðunar og viðtalstíma áður en þjálfun hefst. Þeir sem hafa verið áður geta hafið þjálfun án viðtalstíma. Tímasetning, hópur 1, byrjar 8. febrúar og er til 20. og 7. maí, þriðjudag og föstudag klukkan 8 til 9. Hópur 2, byrjar 8. febrúar og er til 20. og 7. maí, þriðjudag og föstudag klukkan 9. 10. Sjúkraþjálfari er Ástís Árnadóttir. Staðsetning, Afl sjúkraþjálfun, Borgartúni 6, Rúbrauðsgerðin. Hámarksfjöldi í hvorn hóp er 5. Lámarksaldur er 18 ára. Námskeiðsgjald, Sjúkratryggingar Íslands greiða hluta af gjaldi hvers þáttakenda, restina greiða þáttakendur sjálfir. Upplýsingar greiðslu einstaklinga má fá í gegnum tölvupósta hjá aflit.is eða í síma 511411. Skráning fer fram hjá afli sjúkraþjálfun í síma 511411 eða hjá aflit.is.